Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Na mnohých miestach Slovenska sa počas víkendu konali púte z príležitosti Sviatku na nebo vzatia pre blahoslavenej Panny Márie. Ex-prezidenta policajného zboru Tibora G. prepustili z policajného zadržania. Slovenskí predstavitelia reagujú na maďarského ministra Pétera Szijjártóa a vyzývajú ho, aby sa zdržal výrokov, ktoré nepodložene spochybňujú nezávislosť slovenskej polície. Pri počúvaní Infolumenu vás víta Iveta Kureková.
Cirkvi.
Na mnohých miestach Slovenska sa počas tohto víkendu konali púte z príležitosti Sviatku na nebo vzatia pre blahoslavenej Panny Márie. Jedna z nich bola aj na Nitrianskej Kalvárii. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Od roku 1766 sa na Kalvárskom vršku v Nitre koná výročná ďakovná púť občanov mesta Nitra blízkeho i ďalekého okolia pri príležitosti slávnosti na nebovzatia Panny Márie. Nábožná účasť veriaceho ľudu na čele s magistrátom mesta sa vždy spájala s poďakovaním sa Bohu za jeho pomoc v ťažkostiach a za jeho dobrodenia. Dvojdňový program na Nitrianskej Kalvárii vyvrcholil dnes do poludnia o 10. hodine slávnostnou svetovou mšou, na ktorej prítomných privítal správca farnosti Igor Král.
Veľmi sa teším, že ste aj tento rok prijali pozvanie Panny Márie a vystúpili ako pútnici na náš kalvársky kopček so srdcom naplneným vďačnosťou za Božie dobrodenia, s prosbami za najrozmanitejšie potreby svoje či vašich najdrahších a s odhodlanosťou s pokorným srdcom objať svoj kríž a ešte vernejšie nasledovať Ježiša na strmej ceste vedúcej k úzkej bráne večného života.
Za účasti viacerých kňazov pomocného biskupa Petra Beňa slávnostnú svetu omšu celebroval nitriansky diecézny biskup William Judák.
V týchto augustových letných a posledných aj horúcich dňoch ešte stále počas prázdnin sa všetci tu zídení môžeme tak trocha cítiť ako bezstarostné deti, ktoré vďaka blízkosti Matke Božej, ktorú familiárne voláme Nitrianska, môžeme tu na našej Kalvárii pozerať do neba a zakúšať, že modré nebo nad nami a zem pod nami sú nedeliteľné skutočnosti vyvolávajúce v našich dušiach sviatočné a neobyčajné pocity.
Liturgické slávenia v slovenskom i maďarskom jazyku doplňala pobožnosť krížovej cesty, adorácia, modlitba posvätného ruženca či program pre deti a rodičov.
Dnes odštartoval v Hlohovci ďalší ročník zámskej púte. Zúčastnili sa ho asi 400 veriacich, ktorí slávili svetú omšu na nádvorí zámku. Nahrával Patrik Liška.
Tradičná púť je rozdelená do dvoch dní. Počas toho prvého putovali veriaci z centra mesta na miestny zámok. Bližšie nám púť priblížil dekan farnosti Hlohovec Jozef Švarc.
Dnes sme sa stretli pri príležitosti zámskej púte, ktorú vlastne po obnovení zámku sme asi pred 5 rokmi obnovili a naozaj sa veľmi tešíme, že najbližšia nedeľa vždy k 15. augustu môžeme takto pešo putovať na zámok. Dávame aj takto najavo aj mestu ten prejav našej viery a tú ďačnosť hlavne Panne Márii za to, že aj ochraňovala naše mesto aj počas stáročí, aj takisto, keď bol nejaký mor, takisto ako aj Panna Mária Trnavská.
Zámska púť má v meste dlhú históriu, čo nám potvrdila pracovníčka vlastivedného múzea Andrea Klajmanová.
Siaha to zhruba do polovice 18. storočia, kedy Juraj Leopold Erdedy priniesol z domu svätého Martina v Bratislave jednu časť z neskorogotického oltára, to je práve oltár narodenia, ktorý máme už len síce kópiu inštalovanú v našej kaponke zámockej.
Radosť z obnovy púte mal aj hlavný celebrant a kazateľ Rastislav Zelenaj.
Teším sa, že Boh zreparoval toto miesto, aj teda túto púť, že tá živá viera z tých dávnych generácií zase sa tu zaiskrila, že opäť to tu ožilo.
Púť pokračuje v útorok na slávnosť na nebovzatia Panny Márie na Hlohoveckej Kalvárii.
supermarkety a ošetrovne pre chudobných a bezdomovcov, autobus, ktorý po večeroch rozvážal potraviny potrebným, či kontajnerové osady pre bezdomovcov v Rakúsku zaviedol Wolfgang Pucher, nazývaný aj ako farár chudobných. Tento kňaz kongregácie Vincentínov v Rakúsku a Francúzsku, nazývaný Lazaristi, zomrel 19. júla vo veku 85 rokov. Ľudia vrátane niekoľkých biskupov sa s ním tento týždeň v piatok poslednýkrát rozlúčili na mieste jeho hlavného pôsobenia v Štajerskom Hradci. Zosnulého rakúskeho kňaza pripomenul rehoľný brat Jozef Števica z komunity v Žluticiach pri Plzni.
Páter Wolfgang Pucher sa narodil na severe Štajerského Hradca. V 43. mu zahynul vo vojne otec, takže bol polosirota a začal študovať v diecéznom seminári. Ale učenie mu ma znešlo, mal 7 petiek, tak musel odísť zo seminára. No tak sa potom prihlásil 1958 do misijnej spoločnosti. 1963 bol vysvetený za kňaza a pôsobil v práci ako kaplán a katefeta. 1969 až 1973 nastúpil za riaditeľa kolegia svätého Juraja v Istanbule. Tam má rakúska provincia stredné školy. 1973 prišiel do spadky do Grácu, do farnosti svätého Vincenta a tu si dal také predsavzatie, že bude bojovať proti bezdomovectvu. Boli tam utečenci z Jugoslávie, tak začal budovať najprv stany a potom vybudoval osadu z týchto stavebných buniek. A to bolo prvé. Potom vybudoval okolo 40 takých stredisk. Zameral sa len na Graz, ale aj vo Viedni otvoril takéto strediska pre bezdomovcov a v Salzburgu.
Otec Pucher inicioval podľa Jozefa Števicu aj projekt na pomoc obrajúcim Rómom na Slovensku v Hosticiach.
Najviac bolo, že Graz ako mesto zakázalo zobranie, ale zo Slovenska z dediny Hostice tam bola invázia Rómov. Jeho obvinili, že to on organizuje, tak potom za spolupráci asi aj mesta vybudoval, že v Hosticiach je fabrika na cestoviny, a oni to potom distribujú v Gráci a predávajú.
Domáce spravodajstvo.
Ex-prezidenta policajného zboru Tibora G. prepustili z policajného zadržania. Na sociálnej sieti o tom informoval jeho advokát Marek Para. Taktiež aj jeho syn Pavol Gašpar. Tibora G. v piatok ráno zadržali a obvinili v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti v rámci policajnej akcie Ezechiel 7. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry podal včera podnet na väzobné stíhanie Tibora G. aj ďalšieho obvineného Romana S. Obvinený je aj nitriansky podnikateľ Norbert B. Smer SD chystá právne kroky v súvislosti so zadržaním ex-prezidenta policajného zboru Tibora G. Podľa strany mali byť porušené jeho základné práva. Poukazuje pritom na spôsob zadržania či neuvedenie jeho dôvodu v stanovenej lehote, hovorí predseda strany Robert Fico.
Pripravujeme celý rad právnych krokov, pokiaľ ide o hrubé porušenie práv Tibora Gašpara. Prosím každého jedného, kto má základné právnické vzdelanie, pozrite si ústavu a trestný poriadok. Takéto očividné, takéto nevídané porušenie základných práv človeka, ktorý bol z politických dôvodov obvinený, to sme tu ešte ani nemali. Aby nepovedali človeku, prečo ho zadržať.
Smer sa chce obrátiť aj na ústavný súd. Líder strany Robert Fico hovorí o hrubom porušení ústavy, ako aj trestného poriadku. Poukazuje pritom na nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maro Žilinka nedisponuje informáciami o krokoch polície voči jeho osobe. Uviedol to v reakcii na vyjadrenie lídra Smeru Roberta Fica, podľa ktorého sa Národná kriminálna agentúra i Úrad špeciálnej prokuratúry po zadržaní ex-prezidenta policajného zboru Tibora G. chystá aj na generálneho prokurátora. Robert Fico po dnešnom prepustení Tibora G. z policajného zadržania uviedal, že jeho zadržanie bol len začiatok. Okrem generálneho prokurátora sa podľa jeho slov NAKA a Úrad špeciálnej prokuratúry chystá aj na šéfa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča. Vláda Ľudovíta Odora by mohla ostať vo funkcii ešte aj niekoľko mesiacov po septembrových voľbách, keďže neexistuje časový rámec na rokovanie o vytvorení novej vlády. Na tejto možnosti sa zhodujú ústavný právnik Peter Kresák i docent ústavného práva Marek Domin. Veľa bude podľa Kresáka závisieť od výsledkov volieb, schopnosti strán dohodnúť sa na potrebnej parlamentnej väčšine pre novú vládu a v neposlednom rade aj od krokov prezidentky Zuzany Čaputovej. Situácia, že by kabinet odborníkov vládol dlhšie, môže teoreticky nastať, myslí si ústavný právnik a bývalý politik Radoslav Prochádzka. No pripomenul, že zatiaľ najdlhšie trvalo skladanie vlády 34 dní. Išlo o prvú vládu Mikuláša Dzurindu. Do niektorých domácností už začali chodiť zoznamy kandidátov do septembrových parlamentných volieb. Obce sú povinné doručiť do 5. septembra do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách. Vo voľbách kandiduje 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Voliči, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok pre zdravotné problémy alebo preto, lebo nevedia písať a čítať, môžu v septembrových parlamentných voľbách hlasovať s pomocou inej osoby. Umožňuje to podľa hovorcu ministerstva vnútra Martina Neumana zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Pred hlasovaním o tom musia upovedomiť okrskovú komisiu.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.
Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Na stavbe novej nemocnice v Martine mešká plnenie jednotlivých míľnikov z plánu obnovy. Vláda odborníkov by preto mala dôsledne kontrolovať ich plnenie, aby sa nemocnica komplexne dobudovala a otvorila. Na tlačovej konferencii v Martine na to dnes upozornila podpredsednička mimoparlamentného hlasu SD Zuzana Dolinková.
Chvála Bohu, teda sme sa dočkali prvého kroku a to, že ministerstvo zdravotníctva, respektíve úrad vlády a sekcia plánu obnovy zverejnili konečne investičný semafor. A takto po mesiaci musíme už upozorniť na prvé meškanie a oneskorenie tohto semaforu, pretože už v júli 2023 mali byť splnené dva milníky a to je projektová dokumentácia DSP2, geotechnická konštrukcia a takisto aj milník finálne súťažné podklady pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
V auguste už podľa nej malo byť vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a v novembri sa už mala podpísať zmluva so zhotoviteľom stavby. Podľa Dolinkovej bude neospravedlniteľným zlyhaním a obrovskou hanbou aj úradníckej vlády, ak nebudeme dohliadať na plnenie termínov, aby sme dokázali vyčerpať 330 miliónov eur na výstavbu novej univerzitnej nemocnice v Martine. Vládu podľa nej tiež vyzvali, aby deklarovala, z akých peňazí bude nová nemocnica v Martine dobudovaná do jej komplexnej podoby.
Krátko z domova.
Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, ktorý funguje od roku 2020, aktuálne zamestnáva 18 ľudí. O jeho služby aj počas leta veľký záujem, ide predovšetkým o stavebné práce či maľovanie. Na zákazkách pracujú podľa harmonogramu a týmy posilňujú priebežne, keďže môžu znevýhodneného človeka zamestnať najviac na 2 roky. Vzhľadom na dopyt po ich službách sú najžiadanejší odborní stavební robotníci. Obec Jasov v okrese Košice okolie chce s prácami na sanácii nelegálnych skládok začať v úvode septembra. Potvrdil to prednosta obecného úradu Kamil Mýnich s tým, že kontrola zo strany úradu pre verejné obstarávanie bola ukončená. Odhadom 16 500 tón odpadu by malo byť odstránených zhruba za 5 700 000 eur z DPH do konca roka. Nelegálne skládky odpadu evidujú najmä v lokalitách s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity. Aj z vodnej nádrže Ružín v týchto dňoch opäť odstraňujú odpad. Po minulotýždňovom vyčistení nornej steny totiž následné výdatné zrážky priplavili ďalší odpad z nelegálnych skládok v desiatkách tón odpadu. Uviedol to hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák. Takmer 40% vyzbieraného odpadu podľa neho tvorí plast alebo iný neorganický odpad, ako sú spotrebiče, hračky či celé sedacie súpravy. Evidujú aj veľké množstvo obuvy. Vodiči cez horský priechod do Novaly v utorok a v stredu neprejdú. Priamo v obci sa bude osádzať lávka pre peších, preto cestu 1/59 od centrálnej križovatky do Novaly smer Ružomberok na 2 dni pre dopravu úplne uzavrú. Avizovala to obec na svojej webovej stránke a aj autobusový dopravca, ktorý zároveň cestujúcich žiada, aby zvážili potrebu cestovať do Banskej Bystrice, prípadne využili železničnú dopravu. Na festivale v Trenčíne zomrel 22-ročný muž. Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Účastníci festivalu zavolali podľa polície rýchlu zdravotnícku pomoc k mužovi, ktorého našli v bezvedomí. Napriek snahe záchranárov a okamžitému prevozu do nemocnice, muž boj o život prehral. Polícia v Trenčíne začala trestné stíhanie vo veci príčiny usmrtenia.
Správy zo sveta.
Výroky maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa o tom, že na celom svete vrátane Slovenska sa uskutočne stíhanie politikov, ktorí sú v opozícii voči medzinárodnému liberálnemu mainstreamu a odvážne zastávajú národné záujmy, vyvolá rôznorodé reakcie na našej politickej scéne. V prípade Slovenska narážal na zadržanie bývalého policajného šéfa Tibora G. Téme sa venuje Lucia Pálešová.
Predseda mimoparlamentného progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa, aby rešpektoval suverenitu Slovenskej republiky a zdržal sa výrokov, ktoré nepodložene spochybňujú nezávislosť polície Slovenskej republiky. Šéf Smeru SD Robert Fico si myslí, že nie je náhoda, pokiaľ začína byť prípad zadržania policajného exprezidenta Tibora G. vnímaný aj v zahraničí. Ministrové výroky ho neprekvapujú a tvrdí, že v Šimečkovom prípade trafená hus zagágala. Predseda SAS Richard Sulík na sociálnej sieti reagoval tým, že Szijjártó svojim komentovaním práce slovenských orgánov činných v trestnom konaní prepásol príležitosť mlčať. Péter Szijjártó vstúpil svojimi výrokmi do volebnej kampane, myslí si predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger. Takéto tvrdenia sú nielen nepravdivé, ale aj v ostrom rozpore so snahou o dobré susedské vzťahy. Maďarský minister zahraničných vecí nemá podľa Eduarda Hegera najmenší dôvod komentovať prácu slovenských orgánov činných v trestnom konaní, ako náš minister zahraničných vecí nekomentuje prácu maďarských. Predseda mimoparlamentnej strany Aliancia Christian Foro podotkol, že každý si môže hovoriť, čo chce, riešenie však podľa neho treba nechať v prvom rade na orgánoch činných v trestnom konaní. Podľa lídra mimoparlamentnej strany Modrý, Most Híd, Mikuláša Dzurindu, takéto vyjadrenia v poriadku nie sú. Spolu s predsedom zo skupenia mimoparlamentných strán okolo maďarského fóra, Žoltom Šimonom, sa zhodli na tom, že nejde o prvú provokáciu zo strany Maďarska. Šimon zároveň podotkol, že Szijjártó sa už viackrát postavil na stranu Smeru SD. Péter Szijjártó tiež napísal, že v Spojených štátoch sa novou obžalobou usilujú vyradiť najpravdepodobnejšieho kandidáta v najbližších prezidentských voľbách. Na Slovensku zadržali popredného politika strany, ktorá má, ako uviedol, najväčšiu šancu v jesenných parlamentných voľbách. V Bosne a Hercegovine podali žalobu na demokraticky zvoleného lídra srbskej komunity.
Krátko zo sveta.
Politici a ďalšie osobnosti spoločenského života si dnes v Berlíne pripomínajú 62. výročie postavenia Berlínskeho múru i ľudí, ktorí prišli o život pri pokusoch o jeho prekonanie. Výstavba Berlínskeho múru sa začala 13. augusta 1961. Vláda NDR chcela zabrániť masívnemu odchodu ľudí do západného Berlína či do Nemeckej spolkovej republiky. Tento približne 155 kilometrov dlhý múr rozdeľoval východný od západného Berlína až do roku 1989. Pri pokusoch dostať sa cez túto stenu do Nemeckej spolkovej republiky prišlo o život najmenej 140 osôb. Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že ruské systémy protivzdušnej obrany zostrelili ukrajinský dron nad územím Belgorodskej oblasti. Tá hraničí s viacerými oblastiami vo východnej časti Ukrajiny. Obete a ani škody nehlásili. Predstavitelia ukrajinskej armády oznámili, že kievské sily dosiahli pokrok na juhu krajiny a čiastočné úspechy zaznamenali aj v okolí obce Robotyne v Záporožskej oblasti. Ukrajinské sily údajne zničili v noci na dnes aj dva ruské provizorné sklady munície v okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Video zverejnené na ukrajinskom portáli zachytávalo obrovský výbuch. Správu nebolo možné nezávisle overiť. Čína dnes vyjadrila nespokojnosť a sľúbila opatrenia v reakcii na návštevu tajvanského viceprezidenta Williama Laja v USA. Ten včera pristál v New Yorku. Čína pozorne sleduje vývoj situácie a príjme rozhodné a presvedčivé opatrenia na ochranu národnej zvrchovanosti a územnej celistvosti, uviedlo vo vyjadrení Čínske ministerstvo zahraničných vecí. Laj je jedným z kandidátov budúcoročných prezidentských volieb na Tajvane. Tisíce Izraelčanov vyšli včera do ulic Tel Avivu, aby znovu protestovali proti kontroverzným plánom vlády na reformu súdnictva, ktoré oponenti vnímajú ako ohrozenie demokracie. Izraelský parlament v júli prijal návrh zákona, ktorý obmedzuje možnosti Najvyššieho súdu posudzovať niektoré rozhodnutia vlády. USA to označili za poľutovaniahodný krok a znova vyjadrili znepokojenie nad politickým chaosom v Izraeli. Na minimálne 89 sa zvýšil počet obetí devastujúceho lesného požiaru na havajskom ostrove Maui. Oznámil to v noci na dnes guvernér amerického štátu Hawaii Josh Green. Počet obetí bude podľa neho ešte zrejme narastať, keďže pátracie a záchranné práce v troskách obhorených domov naďalej pokračujú. Odhad škôd na celom ostrove sa blíži k 6 miliardám dolárov. Počet mŕtvych po zosuve pôdy spôsobenom hustými lejakmi na severe Číny stúpol na najmenej 21 a 6 ďalších ľudí je nezvestných, uviedli dnes úrady v online oznámení. Horský prívalový dáž v dedine Weichping zapríčnil včera zosuv pôdy, ktorý zmietol dva domy a poškodil cesty, mosty, elektrické vedenie a ďalšiu infraštruktúru. Do záchranných operácií zmobilizovali stovky vojakov a hasičov. V nemeckej metropole Berlín sa včera odohral podpaľacký útok na pamätník venovaný židovským obyvateľom deportovaným nacistami do koncentračných táborov. Polícia spresnila, že podozrivý muž podpálil box s knihami o nacizme, ktorý bol súčasťou pamätníka, známeho ako nástupište 17 na berlínskej stanice Grünewald. Muža zahliadli dvaja svedkovia. Z tohto nástupišťa bolo od roku 1941 do nacistických koncentračných táborov deportovaných 50 tisíc nemeckých židov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský bočista Robert Mezík vybojoval striebornú medailu na paralympijských majstrovstvách Európy v Rotterdame. Vo finále prehral s Izraelčanom Levým 4-5. Mezík postúpil z prvého miesta v základnej skupine, keď nej vyhral všetky tri zápasy. Vo štvrťfinále si poradil Francúzom Fabrem 11-1 a jednoznačne triumfoval aj v semifinále proti Belgičanom Louis Rambutsovi 8-0. Slovenské volejbarové reprezentantky prehrali v prípravnom stretnutí na palubovke Belgická 1-3. Slovenky čaká proti rovnakému súperovi dnes ešte jeden duel v Chente, ktorý bude generálkou na majstrovstvá Európy v Taline. Družstvo trénera Michala Mašeka odštartuje Európsky šampionát vo štvrtok 17. augusta o 16. hodine proti Fínsku. Slovenský cyklista Martin Svrček vybojoval bronz v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov na majstrovstvách sveta v Škótsku. Za víťazom Axelom Laurentom z Francúzska zaostal o 2 sekundy, hovorí bronzový medailista Martin Svrček.
Myslím si, že trať bola taká férová, dosť na výkonnosť, technická, čo mi celkom sedí. Mali sme aj dážď, to mám tiež rád, no a cítil som sa veľmi dobre, myslím si, že som bol jeden z tých najsilnejších. Škoda, že chalani so mnou v skupine nechceli vyhrať, ale chceli byť druhý asi. A tak trošku ma to mrzí, ale určite po tom roku, čo som mal z veľa hore-dolu, ups and downs, tak popravde už minulý týždeň som si dal nejaké veľmi dobré čísla, takže iba mi to posunulo moju sebadôveru a trošku som to aj čakal.
Slovenský cyklista Peter Sagan bude v roku 2024 pretekať za tým Specialized Factory Racing v horskej cyklistike. Značka vybavenia Specialized patrí medzi dlhoročných sponzorov trojnásobného majstra sveta v cestnej cyklistike. 33-ročný Sagan chce po konci kariéry na ceste reprezentovať Slovensko v cross country na budúcoročných olympijských hrách v Paríži. Sagan to potvrdil potom, ako dnes na majstrovstvách sveta v Škótsku obsadil 63. miesto. Do olympiády v Paríži zostáva menej ako rok a Sagana čaká náročný boj o získanie dostatočného počtu bodov na to, aby sa kvalifikoval a mohol pretekať za Slovensko. V hre je aj možnosť, že dostane od organizátorov voľnú kartu. Futbalisti MFK Ružomberok remizovali vo včerajšom domácom zápase 3. kola Nike Ligy s FK Dac 1904 Dunajská Streda 1-1. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili včera nad FC Vion Zlaté Moravce 1-0. MŠK Žilina vyhral nad AS Trenčín 5-2 a poskočil na druhé miesto tabuľky práve pred svojho súpera. Podbrezovčania majú po troch kolách na konte plný počet 9 bodov a upevnili si pozíciu lídra tabuľky. Futbalisti OFK Malženice zaknihovali historicky prvé víťazstvo v druhej najvyššej slovenskej súťaži. V dnešnom stretnutí 3. kola druhej ligy zdolali doma favorizovaný 1. FC Tatran Prešov 2-0. Ligový nováčik pripravil Prešovu prvú prehru v sezóne. Malženice sa so ziskom 3 bodov posunuli v tabuľke na 13. miesto. Tatran je so 6 bodmi 5. Prvú výhru v novom ligovom ročníku slávil aj Spartak Myjava, ktorý zvíťazil na ihrisku Petržalky 1-0. Slovenský futbalový reprezentant Robert Mack pomohol Sydney FC k postupu do 8 finále austrálskeho pohára. V dnešnom zápase prvého kola proti Centricou z Mariners sa blísol gólom a asistenciou. Jeho tým zvíťazil v 11-kovom rozstrele 10-9. Po riadnom hracom čase bol stav nerozhodný 2-2, po predĺžení 3-3. Cestu za obhajovou francúzskeho titulu odštartovali futbalisti Paríža Saint-Germain bezgólovou remízou s Lorientom. Úspešný debut, aj keď bez finálového úspechu, absolvoval slovenský stopér Milan Škriniar. Len z tribúny Parku princov sledoval duel hviezdny útočník Kylian Mbappé, ktorý sa dnes vrátil do A týmu Paríža Saint-Germain. V uplynulom období bol mimo tréningového procesu pre pretrvajúce spory o zmluve, pričom sa objavili aj viaceré špekulácie o jeho možnom odchode.
Počasie.
Odpoveď na otázku, aké bude počasie v pondelok, pripája meteorológ Peter Jurčovič.
Môžeme povedať, že pondelok by naozaj mala ísť teplota ešte vyššie, asi na 32 stupňov. Stále slnečné počasie, horúce, ráno ojedinele hmly, s tým v auguste treba takmer vždy rátať. A pripúšťam, že niekde v oblasti Tatier by sa mohla vyskytnúť prehánka, ale to je tak asi všetko. Inde bude stále slnečné, teplé počasie. V útorok predpokladám, že teplota by mala ísť na neskôr útorok na 33 stupňov.
Spravodajský súhrn dňa Infolumen sa blíži k záveru. Vo vysielaní Rádia Lumen však pokračujeme naďalej. O 20.30 vás pozývame počúvať reláciu Karmel s podtitulom Choďte a hlásajte slová rozhlasových kazateľov počas leta. Príjemné počúvanie vám prajú a za pozornosť ďakujú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.